Питанка.
Здравейте, това е Питанка. Въпрос от Зорница Василева. Щом вампирите нямат отражение в огледалото, как винаги успяват да са толкова елегантни и добре вчесани? Велик въпрос, признаваме. Благодарим за него. Вижте, вампирите или упирите, или още онпирите, са същества от славянската митология. Те стават популярни на Запад сравнително късно. В оригиналния вариант тук, по нашите земи, упирът е немъртъв, или по-скоро съживен труп, който има някакъв проблем с умирането поради душевни тързания или някакви чисто технически причини. И за да поддържа живота си на умрял, трябва да пие кръв. Както усещате, последния проблем на упира е дали е елегантен и вчесан. Сигурно е имало и вежливи, добре изглеждащи упири, но славянската традиция не се интересува от тях. Вампирът е страшно същество и за да не вампирясва трупа, са били извършвани различни ритуали, като например отрязване на главата, кол в сърцето и все такива други весели практики. Историята с упирите и изобщо с немъртвите същества във вярванията е любопитна. Упирите всъщност имат прабългарски корен в славянските вярвания, но ние сега няма да се впускаме в тези подробности. Понятието вампир влиза в западните езици през Австро-Унгария и по-точно населените са сърби северни региони. После стига до Германия, а оттам и до Англия. Защо западняците нямат такива същества? Защото църквата там преследва подобен народен паганизъм и не допуска концепция за немъртви. В някои вярвания, не във всички, но в някои, вампирът няма сянка или отражение в огледалото, за да се илюстрира по този начин липсата на душа. А обаче, както изяснихме, на истинския вампир не му пука особено за външния му вид и изобщо не му е до оглеждане в огледала. Литературният вампир обаче е друга работа. Появата е в средата на 18 век, но бумът е в началото на 19-ти, когато се наблюдава истинско нашествие на вампири в литературата. Ако ви прави впечатление, това съвпада с романтизма. Душата е подвластна на красотата и най-вече на любовта. А вампирите нямат душа. Следователно са я загубили. Как? Еми как? От любов? Ето защо вампирът в западната традиция става всъщност синоним на неосъществилия любовта си. Лутащия се, търсещия съпричастност. Да не говорим, че веднъж гарантирано му това право, плюс традиционно екзотичен происход, вампирът има позволение да практикува повече заместители на любов, т.е. секс. И така постепенно, от страховито чудовище в народните вярвания, вампирът се превръща в ефемизъм за секс в литературата. Нещо повече, вече сме споменавали за мотива за лесбийките вампири. Това е в романа «Кармила» на Джозеф Шеридан Лефаню. Как иначе да пишеш за еднополов секс през 1872? Вампири ли са обаче героите? Може. И така, какво имаме? Екзотичен происход, любовни търсения, липса на душа, пиене на кръв, което всъщност обмен на телесни течности. Е как тогава в тази мрачна, но романтична обстановка вампирът ще е грозен? Невъзможно е. Той винаги е сексуално атрактивен, макар и страшен. Фройд има много интересни разсъждения за Дракула в тази посока, но да не се отплесваме. Това е причината западния вампир, за разлика от източния, да е елегантен. А понеже е елегантен, значи е богат. А пък, щом е богат, уважаема Зорница, значи има слуги, които се грижат за външния му вид. Нищо, че той не може да се види в огледалото и най-вероятно му е изключително трудно да си измие зъбите преди лягане. Или може би след ставане. Или когато там вампирите си мият зъбите. А ако искате да знаете кога се случва това, питай Питанка в Gmail или Питанка с големи букви във Facebook.